Až mi zase dojde toner, budu volat Abel. Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Přeji vám krásné dopoledne. Hostem Lucie Výborné je dnes Bedřich Rus, vedoucí oddělení laserového programu v Evropském výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Přeju pěkné dopoledne.
Dobré dopoledne přeju také.
Když jste přišel, tak jsme se viděli, já nevím, po kolika letech, myslím, že první rozhovor jsme dělali v roce 2017. A vy jste řekl, o čem budeme mluvit. A já jsem si říkala, je něco, o čem jste v souvislosti s lasery pro laickou veřejnost ještě nikdy nemluvil? Nebo už jste všechno vysvětlil?
Já jsem asi nic nevysvětlil pro laickou veřejnost. No, já nevím, třeba... Asi není úplně známo, že bez, teď když se člověk snaží někam dojet, třeba tady v Praze v ranní zácpě, tak používáte navigaci a ta používá GPS a v každé té GPS družici jsou vlastně atomové hodiny, což je svým způsobem, jako, on to není laser, je to maser, je to podobný jev, ale bez vlastně toho příbuzného laseru, který je v každé té družici, bychom se dneska už nedostali ani vy, asi ani já, odkud bydlíme tady na Vinohradskou. Takže jako to třeba ani, si myslím, není moc známo, ale používáme lasery i v dopravních zácpách.
A ani já bych nemohla říct, Radiožurnál je 9 hodin, to je fakt. No. Minulý týden se slavil Mezinárodní den světla. Theodor Mainman dokázal laser sestrojit a poprvé z něj vystřelil 16. května 1960, tak na oslavu tady téhleté věci. Ale přečetla jsem si, že fyzikální princip laseru popsal Einstein už v roce 1917. Proč to trvalo tak dlouho?
Ano, je to pravda. On, Albert Einstein, nepopsal přímo princip laseru, on objevil ten fyzikán, nebo objevil, je to zajímavá historie, dá se říct, že objevil tedy jev, který vlastně stojí za fungováním veškerých laserů. Je to jev takzvané stimulované emise. Je to prostě proces vyzáření světla fotonu. Einstein nepoužíval termín foton, ten termín foton vlastně ustavil do fyziky až v roce 1926 americký chemik Gilbert Lewis, to moc není známo. Albert Einstein objevil proces vyzáření fotonu pomocí atomů jako jiný mechanismus než mechanismy, které známe běžně. Když rozžavíte nějaké těleso kov na barbecue, si opékáte špekáčky, tak rozžavíte těleso. Ty atomy, které mají vysokou teplotu, tak vyzařují nějaké záření. Na druhou stranu, když máte třeba brýle proti slunci, tak ty brýle absorbují ty fotony. A tohle to jsou dva procesy vyzáření a pohlcení světla, které známe. Ale existuje ještě třetí proces, který nebyl znám a který není intuitivní, a to je ten proces takzvané vybuzené nebo stimulované emise, že prostě atom v přítomnosti fotonu jiné částice světla sám emituje. Takže vlastně laser je takový jako kaskádový zesilovač toku fotonů, a tento jev té stimulované emise před Albertem Einsteinem nebyl znám. Je jako zajímavé, jak ten Einstein se k tomu objevu dobral. Si všichni představují, že Einstein byl fenomenální matematik nebo něco takového, samozřejmě vynikající, ale v tom to nebylo.
Já si představuji, že byl taky dobrý pozorovatel.
Byl dobrý pozorovatel, on se nebál dát si věci dohromady a promýšlet je do důsledku. Třeba se neví, že teorie relativity měl kompletně v šuplíku francouzský fyzik Poincaré před Einsteinem. To odvození, možná si vzpomínáte z gymnázia, není až tak složité, to vlastně vám na to stačí zlomky.
No mě ne.
Ale tak jistě bychom to nějak dali dohromady, ale je to, matematicky to není zase až tak složité, ale prostě domyslet do důsledku tu situaci. Pan Poincaré prostě ten krok nebyl schopen udělat. Einstein to domyslel do důsledku, samozřejmě v jiném kontextu byly nějaká měření a tak dále v té době. A stejně tak je to s tím objevem té stimulované emise. Ten objev v uvozovkách je na stránku A4 papíru a potřebujete vlastně jenom zlomky k tomu. Ale když si dáte dohromady několik jevů, Albert Einstein byl první, kdo si je dal dohromady, objev, jak září černé těleso, což se zná jako nuda, to mimochodem tuto disciplínu rozvinuli v tehdejší rakouské monarchii vlastně fyzici ve Vídni, Ludvík Boltzmann, Josef Stefan. Zdá se to jako nuda, ale jak září černé těleso. Takže přišli na to třeba, že se dá změřit jak zářivý výkon slunce a pomocí teploty, prostě pomocí barvy, kterou vyzařuje slunce, tak se dá dokonce změřit, nebo dokonce se dá spočítat, tak se jaký celkový zářivý výkon slunce. A od tohoto objevu prostě šly ty věci dále. Oni přišli na nějaké jednoduché vzorce. Potom Max Planck vlastně přišel s vysvětlením té naměřené křivky, která prostě byla. No a Albert Einstein si ty věci dal dohromady. A pomocí velmi jednoduché matematiky zjistil, že musí kromě těch dvou procesů, to je vyzáření horkého tělesa, vyzáření fotonu horkým tělesem a pohlcení světla, že musí existovat ještě jeden efekt, a to je ta vybuzená emise světla. A tento objev vlastně byl převratný, asi ve své době nebyl jako vlastně doceněn. A na vaši otázku, proč vlastně to tak dlouho trvalo. Jednak proto, že vlastně nebylo úplně jasné v té době, co by to mohlo mít za následek, to za prvé. Za druhé, jako ač my to tak nevnímáme, technologie neuvěřitelně pokročily. Albert Einstein tenhle objev udělal v roce 1917, když si sepsal ty vzorečky. Tehdejší optika, tehdejší vůbec materiálová fyzika, měření světla byly prostě na úrovni, které jsou z dnešního hlediska v době kamenné. A tudíž prostě to čekalo na nějaký technologický. Mohla byste se mě zeptat, jak je možné vlastně první laser, který Theodor Maiman toho 16. května 1960 rozsvítil, tak používal krystal rubínu, tak největší krystal rubínu, možná největší není, ale ve svatováclavské koruně, takže teoreticky laser mohl být sestrojen za Karla IV., ale nebyl, protože prostě vůbec nebylo ponětí o těch technologiích, o těch způsobech, jakým způsobem by se to dalo využít a tak dále. Čili prostě každá věc potřebuje, aby nazrál čas a pak nastane.
V Ellie Beamlines v Dolních Břežanech mezinárodní tým vědců a vědkyň provozuje jedny z nejintenzivnějších laserových systémů na světě. Šéfem výzkumného centra tamtéž je Bedřich Růst dnešního Stradio žurnálu. Připomínali jsme Alberta Einsteina v souvislosti s fyzikálním principem laseru a tím popisem. Asi bychom mohli zmínit i českého vědce Karla Pátka z fyzikálního ústavu, který v roce 63 sestavil vůbec první laser v tehdejším Československu. Primitivní zařízení? Dá se to tak nazvat?
Tak oni všechny ty první lasery byly primitivní zařízení. Ten vlastně úplně první laser z roku 1960, který sestrojil, vynalezl Theodor Maiman, tak je tak prostinký, že to tehdy se zdálo až neuvěřitelné, že vlastně tohle je to řešení. Čili ten laser, který doktor Pátek vlastně přestrojil tady, tak byl na bázi neodymem dopovaného skla. Byl to,
že on nepoužil rubín, ale použil křišťál, nebo sklo křišťálové.
Použil sklo, ano. Použil sklo, protože je to velmi, vlastně základem těch dnešních nejsilnějších laserů vůbec je právě neodymem dopované sklo. Pardon. A na tehdejší dobu to byl to byl ten první československý laser byl naprosto na světové úrovni, byl to zařízení na světové úrovni. Samozřejmě tehdejší doba byla taková, jaká byla, že na západě v uvozovkách se dalo takové zařízení jako komerčně vlastně částečně koupit, ale tohle mělo velkou cenu, že byl zaprvé kompletně sestaven tady ze součástek, které produkoval český průmysl, a to velmi vyspělý. Takže já nevím, někde se říká, že Československo bylo třetí zemí na světě po Spojených státech a tehdejším Sovětském svazu, kde vlastně se podařilo rozsvítit první laser. Nevím, jestli bylo třetí, ale rozhodně bylo mezi těmi prvními několika, jako každopádně výrazně v první desíce. Takže naše věda, nejenom věda, hlavně technologie, to je potřeba zdůraznit, že tady je velké sepětí vědy a technologie, tak vlastně držela krok ze světovou špičku, takže to byl velmi jako velmi závažný a jako ocenění hodný počin tehdy.
Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že krok držíme dodnes. To by asi pan doktor Pátek koukal, kdyby se ocitl v Dolních Břežanech v Eli. Pochopila jsem, že máte novinku teď, která se jmenuje L4, což je super výkonný laser. A když jsem se dívala na jeho předchůdce, tak L3 má výkon 1 petawatt. Já jsem se nedokázala těch 0 dopočítat. Pak jsem se dopočítala se svojí slabou matematikou, že to je 1 000 000 000 wattů. Kolik má tedy teď ten L4?
Tak my stavíme ty dva lasery souběžně, nebo stavili jsme je souběžně, lasery L3 a L4. Ten laser L4 je novinkou v tom, že vlastně nedávno vstoupil do provozu, začali jsme s ním provozovat, nebo začali jsme ho používat pro první experimenty. Ten petawatt, je to 1 000 000 000, jak si to představit? No, když si vezmete...
A ten nový je víc.
Ten je 10 petawatt, čili je to jako 10 milionů miliard. Pro představu, jestli se nepletu, tak instalovaný výkon elektráren na světě je asi 7 nebo 8 terawatt. Teravata, 1000 terawatt je 1 petawatt, čili ten laser L4 má výkon v tom kratičkém okamžiku asi jako 1200 krát větší než instalovaný výkon všech elektráren na světě.
Tak pane inženýre, proč platím tolik za elektřinu?
On tu elektřinu sám potřebuje, takže on ji nevytváří, ale samozřejmě protože musí platit zákon zachování energie, no tak ten laser může poskytnout záblesk jenom po velmi kratičký okamžik. Takže jinak samozřejmě by někde byl problém. Čili ten kratičký okamžik je zase naopak, tam je těch nul vejmenovateli hodně. Je to záblesk, který trvá několik desítek femtosekund. Zhruba záblesk třeba, když na oko dopadne prostě světlo, tak ten proces jako vlastně na sítnici převedení toho světla do signálu, tak trvá řádově asi 200 femtosekund, čili to prostě ten laser poskytuje impulzy, které jsou srovnatelné s časy, které třeba prostě jsou v molekulách, v kmitech molekul, nebo když se díváte na světlo a rychlost, jak oko rychle zpracuje světlo. Takže jsou to velmi krátké okamžiky, platí zákon zachování energie. Ten laser L4, který má ten výkon špičkový, to znamená po kratičký okamžik 10 petawatt, tak ho chceme používat pro výzkum jednak laserem buzené termojaderné syntézy jako možnost generace energie pro pro další desetiletí a století. Jednak ho chceme využívat ke zkoumání hmotiv v extrémních podmínkách vnitru planet, ve vesmíru, poblíž některých vesmírných objektů a tak dále.
Takže termojaderná fúze, potom kosmické záření nebo kosmický výzkum, takhle lépe, a lékařství, tam už jste velmi daleko, co se týče zdravotnictví.
Jedním jako ze stěžejních výzkumných programů, který se v centru ELI v Dolních Břežanech rozvíjí, je vývoj kompaktní protonové a obecně částicové terapie. Jde o to, že když máte nějakou tkáň, máte zhoubný nádor, tak ten zhoubný nádor je ukryt uvnitř zdravé tkáně. No a jak ho eliminovat? No tak, protože zhoubné nádory jsou náchylnější k velkým dávkám jako záření, tak jedna z možností je prostě toho pacienta ozářit gamma zářením a tak dále. Ale přitom ozařujete tu zdravou tkáň okolo, takže to je velmi taková jako invazivní metoda. Pokud máte proud nabitých částic, tak je to teda neintuitivní jev, tak ty nabité částice se neabsorbují při průchodu tkání, absorbují se prostě až v nějaké hloubce. Takže vlastně vy můžete dobrým naladěním toho zdroje těch částic eliminovat pouze ten objekt, ten zhoubný nádor v hloubce lidského těla. To je princip protonové a obecně té částicové terapie. Tady funguje protonové centrum v Praze, je to velmi úžasná metoda, nicméně je to obrovské centrum. Myšlenka, kterou chceme rozvíjet, je vytvořit prostě kompaktní přístroj, aby tahle ta protonová terapie nebo částicová terapie mohla být v každé okresní nemocnici.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Můj dnešní host je vedoucím oddělení laserového programu v Evropském výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech, Bedřich Rus. Vy jste zmiňoval své kolegy ve Spojených státech amerických a vlastně jejich aktuální konání. Pochopila jsem, že ty lasery, které teď máte, ty nové L3, L4, jsou vlastně od nich. Že to přijelo
byly
z Ameriky.
Vyvinuty ve spolupráci s našimi americkými kolegy.
A co dokázali teď vaši američtí kolegové rozpoutat tak úžasného ve svých laboratořích?
No, to proběhlo trošku sdělovacími prostředky, přesně na Mikuláše, když tady chodil Mikuláš s čertem a s andělem, tak v Kalifornii, v centru Lawrence Livermore National Laboratory se podařilo úplně poprvé v laboratoři zapálit termojadernou reakci, kdy vlastně se napodobuje miniaturní slunce, že vlastně slunce je vodíková koule, když to tak řekneme, kterou gravitace stlačuje tak ohromně, že ta vodíková jádra se k sobě přiblíží na malou vzdálenost, spojí se a vzniká energie ve formě helia a tak dále. Na tenhle ten proces napodobit v laboratoři jde tak, že prostě vezmete malou kuličku a nějakým způsobem ji stlačíte, tak aby se ta vodíková jádra k sobě přiblížila stejně jako uvnitř slunce. No a stlačíte, jak stlačit tu kuličku pomocí laseru. Na tomhle projektu se pracuje vlastně od začátku 70. let. Zdálo se to úplně jako nedostižný cíl. A ve Spojených státech byl v roce 2009 spuštěn obrovský laser, který má 192 svazků, který je určen vlastně k tomu, aby eventuálně mohl tohle jako ukázat. A na začátku se to nedařilo, vlastně, než se pochopili všechny mechanismy, které tam prostě probíhají. No nicméně po jako velmi intenzivním úsilí se právě 5. prosince podařilo poprvně tuhletu reakci zapálit v laboratoři, což je, já si myslím, velmi zásadní jako mezník vůbec v historii získávání energie a vůbec v historii vlastně slovo pokrok dneska je trošku zdiskreditováno, ale jako je to zásadní pokrok vlastně dá se to tak říci, ve vývoji našich technologií a a lidstva. Je to něco podobného jako přistání na měsíci.
Kdybych to viděla v té laboratoři, na co bych se dívala?
Dívala byste se na naprosto úžasný systém, technologický systém, sestávající ve velké hale z 192 naprosto impozantních jako laserových systémů, technooptických technologií, vakuové technologie, systémů nízkých teplot a tak dále.
Viděla bych tu kuličku ve finále.
Tu kuličku byste někde viděla samozřejmě pouze buď na obrazovce nebo nepřímo na těch diagnostických přístrojích. Je to prostě zásadní mezník, protože ukázal, že to získávání energie v laboratoři pomocí termojaderné reakce je možné. V tomhle existují dva přístupy. Jeden, ten vodík stlačit pomocí magnetického pole, druhý pomocí laserů. Na pomocí laserů se poprvé v laboratoři tedy podařilo ukázat, že to je možné, že víme, jak to provést, začínáme tomu rozumět a tak dále. Jako bude to pokračovat dál, takže já si myslím, že jednou z věcí, kterou snad uvidíme během následujících desetiletí, ne teda v příštích desetiletech, ale potom prostě budou laserové elektrárny, kde tu termojadernou reakci vypínáte, zapínáte laserem, no a vzhledem k tomu, že používáte vodík, tak vlastně to nevyčerpatelný zdroj energie, totálně čistý.
Řekl jste, že to je věc pár desetiletí? Dožiju se toho já a vy?
Určitě. No tak nevíme, co se stane zítra, ale pokud budeme mít trochu štěstí a budeme o sebe tak aspoň průměrně pečovat, tak bychom se toho dožít měli. Já si myslím, že je to otázka tak 15-20 let.
Je nějaký předpoklad využití nebo dejme tomu schopnosti laseru, případně jeho chování, kde si ještě jako vědci nejste jistí, ale doufáte, že se vám ta teorie potvrdí?
No, to je poměrně složitá otázka. To jste mě trošku zaskočila. No určitě je to ve zkoumání hmoty v extrémních podmínkách. Vlastně jedním ze záměrů využití toho největšího laseru, který například v centru ELI je výzkum hmoty, který, jak už jsme řekli, je v centru obřích planet, poblíž černých děr a tak dále. Tam překvapení vyloučená nejsou. Máme řadu věcí, kterým nerozumíme. Třeba například, proč má uran magnetické pole. Protože planeta, když má magnetické pole, tak má vevnitř kovové jádro, vlastně magnet. No ale uran se skládá z vodíku, z metanu, jak je tohle to možné? Tak prostě hypotéza je tak, že když se prostě dostane vodík a obecně některé jako plynné molekuly do extrémních podmínek, tak vykazují magnetismus. Je potřeba ukázat, jestli to tak je nebo není. To pomocí laserů tohle to možné bude. Tak to je jedna z věcí. No a potom druhá věc je, já nechci být příliš složitý a tady nudný na vysílání, je takzvaná kvantová elektrodynamika, která popisuje jevy při velmi extrémních podmínkách intenzit záření, jak vlastně vakuum je směsí částic a antičástic.
Tak teď se ztrácím už úplně.
Ano, jak se chovají. Ono je to v principu relativně jednoduché. Vždycky ta terminologie trošku zamlžuje podstatu věcí, které v podstatě jsou jednoduché a každému pochopitelné. Ale prostě samozřejmě, jak ve vesmíru vlastně probíhají jevy v těch nejvíce fascinujících objektech, jako jsou kvasary, černé díry, pulzary, takzvané magnetary a tak dále. Čili tam jako vlastně máme teorie poměrně propracované, ale chybí nám nějaké praktické měření. Takže tady snad nějaké překvapení zažijeme. No a jak říká jeden bonmo, tak určitě největší objev bude ten, který vůbec nečekáme a nikdo ho neplánuje a neumí si ho teď představit.
Honza píše, dobrý den, chci se zeptat na vojenské využití laserů. Spojené státy už montují laserová děla na lodě. Tušíte dostřel?
Ta děla na lodě, pokud mám teda správné informace, tak jsou primárně určeny proti dronům. Na obranu proti dronům. Dostřel bude několik desítek kilometrů, záleží na tom optickém systému, může přesahovat 100 kilometrů klidně. Ten vývoj těch vojenských laserů probíhá velmi intenzivně. Upřímně řečeno, zřejmě úplně jako nejhorečněji asi v Číně. Tam velká jsou jako Spojené státy, se nicméně drží jako na čele, ale ten vývoj probíhá velmi intenzivně a jako v současné době se už na některá letadla montují nebo zkouší lasery, které by mohly eventuálně jako poškodit i samotná letadla. Je to v počátcích, ale v současné době ty systémy, které existují, tak jsou jako obrana proti dronům.
Jakub píše, chtěl bych se zeptat, jak vypadá napájení laseru. Myslím to tak, zdali dochází před výbojem laseru k nashromáždění energie nebo je neustále pod vysokým příkonem proudu.
Dochází před tím zábleskem k nashromáždění energie. Je to vlastně velmi jednoduché. Jako
tady, pardon, Petr Hlaveš taky si neumí představit, když jsme zmínili těch 10 petawatt, což je téměř nepředstavitelné číslo, jak se shromáždí vlastně ta potřebná energie, jinými slovy, její potřeba tolik?
Ta energie není potřeba tolik. Musíme si uvědomit, jestli si vzpomínáme všichni ze školy, že výkon, no, práce, to též, je energie měřená časem. Takže když vykonáte nějakou akci za velmi krátký čas, tak jste podala velký výkon.
Laserový výkon.
Téměř. Jste velký laserový výkon. Tady je to podobné. Ten laser vyšle záblesk z energie, která není zanedbatelná, nicméně v kontextu třeba těch laserů, o kterých jsme hovořili v centru Eli, tak to jsou energie několik kilojoulů, je to prostě energie, která je srovnatelná s energií potřebnou na ohřátí, ale menšího šálku vody, spokojové teploty na bodvaru. Čili ta energie není fenomenálně dodaná v tom krátkém čase. V tom je ten výkon, v tom spočívá ten velký mžikový výkon a ta energie se nashromažďuje velmi jednoduše. Ten princip je prostinký, je to vlastně úplně to samé, jako když, no dnes už se používají mobily a laserové diody, ale když byly fotografické blesky, tak prostě kdo ještě pamatujete, jako my, kteří těsně nejsme nejmladší, velmi těsně, no tak to zase ne, to přece jenom, ale tak si pamatujeme si fotografické blesky, kde prostě jste měla baterii a musela jste chtěl chviličku počkat, než se tam v kondenzátoru nashromáždí energie a pak prostě ta energie se vybije do výbojky. A to je úplně přesně totéž s těmi lasery, takhle se nashromáždí energie před tím výstřelem a z kondenzátoru se potom vybije z kondenzátoru plus jako pokročilého elektronického zařízení se vybije do nějakého toho budícího zdroje světla, do výbojek nebo do laserových diod a podobně.
Mm-hmm. Josef píše, dobrý den, při poslechu pořád myslím na seriál Teorie velkého třesku. Pozorujete nějaký nárůst zájmu o fyziku nebo o vědu obecně a pracujete taky na popularizaci?
No víte, jako jedna z věcí, která mě osobně potěšila v souvislosti s teď už jako vlastně více než desetiletou existencí toho výzkumného laserového centra ELI, je, že když máte zajímavý program, tak se najdou úžasně talentovaní mladí lidé, kteří o to projevují zájem. Takže jako jestli se ten zájem zvyšuje, to nejsem schopen říct. Každopádně popularizace je velmi důležitým tématem, který my tam rozvíjíme teď nedávno. Vlastně tam bylo na oslavu toho nesvětla, tak o víkendu tam vlastně byly jen otevřených dveří, kde byly na prohlídky a mohli si tam návštěvníci zahrát laserové šachy a střílet, dělat laserový biatlon, střílet z laserové z laserové pistole a byly tam výklady a tak dále, a tak dále. Takže popularizaci určitě děláme jako velmi důležitou aktivitu.
Já jsem si teď, omlouvám se, že vstupuju do vaší řeči, představila tu vaši budovu, která je velmi specifická. Kromě toho, že získala titul ve své době jako architektonický počin roku, tak vy máte veliké požadavky na třeba otřesy v té budově nebo na to, aby se tam nedostal prach a tak dále. Jak jste mohli dělat den otevřených dveří?
Tak ten den otevřených dveří se nevztahuje na úplně ty nejcitlivější technologie. My tam jsou okna, stejně podobně, jako tady máte, jako
vysílací
tady máme
okna.
Ve studiu okno a za oknem jsou rybičky a lidé tam popíjí kávu a možná si tam dávají něco k svačině, tak my tam máme okna návštěvnická, návštěvnickou galerii, za těmi okny je ten čistý prostor a návštěvníci se skrze ta okna mohou na ty lasery a další zařízení podívat. A jinak pochopitelně tam jsou i jiné prostory, které jsou jako přístupné, takže ten den otevřených dveří je den otevřených téměř všech dveří, ne úplně všech, ale téměř.
Co by dokázala udělat taková nežádaná prachová částice v přítomnosti laseru?
No tak ta prachová částice, když se vám usadí na nějaké optice, na kterou dopadne jako intenzivní laserový záblesk, tak ta částice tam může schořet, může se tam v vozovkách připést, tam může zničit část té optické plochy, no a ta zničená část té optické plochy může vést k poškození dalších optických prvků a tak dále. A ty optické prvky jsou velmi drahé, jsou přesné, takže toho je potřeba se vyvarovat. Je zajímavé, třeba když se podíváte na historii té laserové termojaderné syntézy, tak vlastně to se začalo zkoumat začátkem 70. let, kde Lawrence Livermore National Laboratory poprvé postavili miniaturní laserový systém, ty lasery byly na kobercích, aby se tlumily případné vibrace a tak dále. Prostě než se jako výzkumníci a technici naučili, že takhle to nejde, tak to prostě nějakou dobu trvalo. Takže vlastně to, že ty lasery jsou v čistých prostorech, je proto, aby byly spolehlivé, aby prostě se nic neničilo.
Já jsem pochopila, že ten laser L3 má takovou sílu, že když vystřelí na plný výkon, tak vznikne nejteplejší bod ve vesmíru. Fascinující. To si ještě umím představit. Je to drahá záležitost, jeden takovýhle výstřel?
Ten jeden výstřel není vůbec drahá záležitost. Na něj potřebujete zase videoenergii, potřebujete na něj energii, která je, já nevím, srovnatelná. A teď nechci počítat s tím, když si ohřejete vodu ve varné konvici doma. Čili ten jeden výstřel samozřejmě není vůbec drahý. Musíte k tomu pochopitelně připočíst potom provoz těch čistých prostor, nějakou pravidelnou údržbu a tak dále, ale nejde o nějaké kolosální částky, až překvapivě malé, nebo prostě přijatelné. Nejde o nějaký super drahý provoz.
O čem si tady budeme povídat příště, až se uvidíme za dalších 7 let?
No tak třeba... Poletí laserem poháněna mini družice někam k Jupiteru, nebo k Alfě Centauri, nebo...
A vy budete laserem pohánět z Dolních Břežan?
Když bychom
představuji si to
nějaký
dobře.
Nějaký teleskop na střeše, tak no, to by se musel ten laser, musel by se postavit ještě mnohem výkonnější laser, nebo musel by se postavit několik takových laserů. No tak uvidíme, tak třeba tohleto, nebo já doufám, že budeme za pár let mít vlastně jako rutinu, v laboratoři zatím, ale jako rutinu zapálení té termojaderné reakce. A vlastně už nebude otázka té fyziky, když to takhle řekneme, ale jenom jak to technologicky dovyvinout do stavu nějaké použitelnosti. A nebo budeme mít něco, o čem vůbec netušíme, nějaký nečekaný objev.
No v každém případě se těším velmi. Vedoucí oddělení laserového programu z centra ELI Beamlines Bedřich Rus byl mým hostem. Děkuju moc, ať se vám a vašim kolegům v Břežanech daří.
Já vám děkuju, přeju hezký den a nestraťte se v Antarktidě.
Hezký den, ať se dneska daří i vám.
Naschledanou.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.